Salata witri hoggaan salaatee boodatti du'aa'e godhachuu waajiba. Zikriin halkanii guyyaa keessa qara'antuuni yeroo adda addaa qabdi. Deebisaan salaata witrii boodaan qunuuta godhuun waajiballee mii dirqamallee miti sunnaallee miti walitti dhaabanii witrii godhuun guyyaa tokko tokko. Halkan cufa godhaa jechuun hin jiru. Kan namni gartee amma walitti aansanii godhan kuni ajaja nabii keenyaatiin alayhi salaatu wassalaam. Tanaaf jecha akka namni gartee witrii hoggaa salaatan booda du'aa'ii godhuun kuni Allaahumma hadinii qara'uun innama waajiba je'ee yaaduu jira. Tanaaf jecha salaanni kee dhibbarraa dhibba guutu yoo du'aa'ii dhiifteessa. Ammoo ta dikriidha. Dikriin halkanumaa fi guyya. Kan ganama qara'anii bita halkanii qopha. Ammoo yeroo cufa rabbii kee dhakkaruun kulaan sii bana halkanii guyyaa keessatti karaa deemtu ta'isuu nyaattu dhuyduu raftu waqtiin hulaan zikriidhaa cuftinuu sii bana.